Ahoj všem posluchačům. Vítám vás u dalšího dílu Luno podcastu, podcastu o prevenci, zdraví a inovacích v medicíně. Moje jméno je Kateřina Vacková a jsem zakladatelkou neziskovky Luno. Dnes se společně podíváme na rakovinu tlustého střeva a konečníku, tedy druhé nejčastější onkologické onemocnění v Česku. A zároveň bohužel i druhou nejčastější příčinou úmrtí právě na rakovinová onemocnění. Ročně onemocní rakovinou tlustého střeva a konečníku přes 7,5 tisíce lidí. A i přestože je koloskopie, tedy vyšetření střeva, jedním z oficiálních screeningových programů hrazených z veřejného zdravotního pojištění, chodí na ní v Česku pouze 1% lidí, kteří by na ní chodit měli. Přitom právě koloskopie může rakovinu odhalit včas a zamezit taky jejímu dalšímu šíření. A právě o tom, jak můžete rakovině tlustého střeva předcházet, jak ji odhalit včas a i jak probíhá ona zmiňovaná koloskopie nebo kolonoskopie, dá se říct obojí, si budeme dnes povídat s panem docentem Štěpánem Suchánkem. Pane docente, vítejte.
Velmi děkuji za pozvání.
Pan docent Suchánek vystudoval první lékařskou fakultu Univerzity Karlovy a nyní pracuje jako vedoucí lékař na oddělení gastrointestinální endoskopie. O tom si budeme za chvíličku povídat, co to vlastně znamená. Interní kliniky první lékařské fakulty v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. Před 4 lety navíc založil soukromé zdravotnické zařízení Mediendo, zaměřující se na diagnostiku a terapii onemocnění trávicího traktu. Zejména pak na kvalitní, bezpečnou a komfortní koloskopii, takže i o tom si budeme s panem docentem dneska povídat. Ale začněme už tradičně. Pane docente, povězte nám, proč jste se rozhodl pro obor gastroenterologie a co vlastně ta zkratka nebo co ten latinský název znamená?
Gastroenterologie vychází ze dvou slov, jako gaster, žaludek a ta enterologie je střevo. A v podstatě jde o onemocnění nebo léčbu a diagnostiku onemocnění, které jsou spojeny s trávicím traktem. A proč jsem se rozhodl, když jsem nastoupil do vojenské nemocnice, tak jsem šel tím směrem internisty a byla možnost buď se orientovat na kardiologii, gastroenterologii a nebo na všeobecné lékařství. A mě tehdy oslavila gastroenterologie, protože pan profesor Zavoral, který od té doby pak byl mým mentorem, tak vlastně byl zakladatel právě prevence nebo preventivního programu těch nádorů tlustého střeva a konečníku a vlastně s tím souvisí endoskopické vyšetření tlustého střeva nebo ta kolonoskopie, která mě tehdy zajímalo.
A jak vypadá dneska váš pracovní den typický, nebo váš možná pracovní týden, protože pracujete na dvou pracovištích, jak to kombinujete?
Já dominantně pracuji ve vojenské nemocnici od pondělí do čtvrtka a v pátek jsem Mediendu. A v podstatě den je stejný, vstávám v 5.55 mých oblíbených a vlastně vždy ráno máme hlášení, kde vlastně určí, jaký ten den, jak bude vypadat a většinou se teda věnujím endoskopiím, já jsem teda, jak jsem říkal, kolonoskopista, terapeutický kolonoskopista a to znamená, že jsem většinou času na sále a nebo mám poradnu. A nebo vlastně se věnuji výuce vlastně studentům 5. ročníku první lékařské fakulty a nebo různým dalším odborným projektům.
Mm-hmm. Vy jste, nebo já jsem na začátku zmínila, že jste založil i svoje zdravotnické zařízení. Jste tedy z části i manažerem, řídíte toto zdravotnické zařízení?
No ono teď je vlastně moderní, takové ty telekonference a to řízení na dálku vlastně po té koronakrizi, ale v podstatě my tak to řídíme Mediendo 4 roky, to znamená vždy jeden den v týdnu jsem tam přítomen, ale ty ostatní další 4 dny právě jako s mými kolegy jsme v kontaktu, buď máme telekonferenci nebo videokonferenci a je to věc, která se mi zdá zajímavá, ale jsem velmi rád, že to vlastně nemusím dělat sám, že vlastně Mediendo je naprosto fantastická manažerka paní Hana Kubu, která má jako velké zkušenosti a zároveň ještě můj kolega pan inženýr Petr Kožner je zase takový jako technický guru a je velmi vlastně jako šikovný a ekonomicky zdatný, takže je dobré, že vlastně tu zodpovědnost jako si můžeme rozdělit.
Že máte ten tým, ten je zkrátka důležitý, jsme si povídali před natáčením, že právě je důležité mít kolem sebe.
A za ty 4 roky se nám podařilo opravdu vytvořit jako fantastický tým jak lékařek, lékařů, tak i sester, ale i naprosto na takové té klíčové roli, a to je recepce, kde máme opravdu paní Věru Klivarovou, která je velmi jako šikovná a řekl bych velmi zdatná.
Já se možná rovnou zeptám, jestli se zmínil už trošku koronavirovou pandemii. Jak vlastně třeba klesl počet vašich pacientů, ať už ve VFN nebo na té klinice? Báli se třeba lidé přijít a bojí se ještě do dneška? Dneska už je červenec.
Ta situace se vyvíjela rozdílně vlastně v nemocnici v UVN a to bylo tak, že tam je velmi dobře všechno zorganizováno. No, to znamená, že už vlastně od toho března, jak začala ta koronakrize, tak se rozdělily týmy, jak sester, tak lékařů. A v podstatě endoskopie se dělaly jenom jako z urgentních příčin, to znamená při nějakém krvácení nebo uvízlém tělese nebo tak. A postupně vlastně se začala rozšiřovat ta péče. Mediendu to bylo jinak, mediendu to bylo tak, že v podstatě z začátku jsme měli naprosté minimum jako těch ochranných prostředků, takže my jsme vlastně měli proto jediný cíl, a to byla bezpečnost, jak teda těch zaměstnanců, tak i těch pacientů, takže v podstatě v té druhé polovině března to vlastně bylo velmi, velmi jako omezené. Ono navíc se to ještě umocnilo tím, že a vlastně zaměstnankyně, ženy, jako maminky, tak ty vlastně museli zůstat doma jako s dětma, protože se zavřely školy a byly vlastně na tom očer, to ošetřování člena rodiny, a to znamená, že vlastně hnedka o třetinu míň tam bylo jakoby zaměstnanců a pacienti také jakoby nechodili na prevenci téměř vůbec a jako s těmi obtížemi jenom velmi sporadicky, ale řekl bych, že od té druhé půlky dubna už se to začínalo postupně jako ten zájem o ty vyšetření narůstat. My jsme to i anoncovali, protože nám bylo jasné, že přestože byla koronakrize, tak pořád byli pacienti, kteří měli krvácení z konečníku, báli se, jestli nemají nádor. A když se bavíme o kolonoskopii, se bavíme o té gastroskopii, tak zase prostě to břicho pacienty bolí pořád, nebo poruchy s trávením jako měli. Takže my ještě doteďka jedeme na omezený provoz, ale jako snažíme se prostě vyhovět všem, kdo prostě na to vyšetření potřebují.
A já věřím, že právě i dnešním povídáním inspirujeme veřejnost, naše posluchače k tomu, aby když jsou tady v tom věku, tak aby neváhali a opravdu teď už ty ochranné pomůcky jsou, vyšetření jsou bezpečná, takže určitě se nebojte a začněte, zajděte na to vyšetření včas.
Jestli ještě můžu jednu věc, my jsme kromě těch ochranných pomůcek ještě udělali takovou věc, že která myslím, že byla velmi dobrá, že ty pacienti vyplní dotazníky, jo, kde prostě řeknou ano, nemám teplotu, nebyl jsem nikde a tak. A musím teda říct, že velmi dobře na tu situaci zareagovala odborná společnost gastroenterologická, ať už v Čechách nebo v Evropě. Takže my jsme od začátku už měli přesně jasné, řekl bych, jaké rady, jak máme postupovat. Takže já jsem pak už jako i měl jako celkem dobrý pocit, nebo to svědomí jakoby jako čisté, že děláme maximum pro to, co jsme mohli. No.
Tak to věřím, že naši posluchači jistě také rádi slyší. Já jsem moc ráda, že vůbec ten management nebo vůbec ta pomoc, ta podpora té odborné společnosti tam byla, protože nebylo to vždycky tak, takže jsem ráda, že ve vaší gastroenterologické společnosti to tak bylo. Pojďme se podívat už na to střevo. Proč má člověk tlusté střevo a konečník? Jakou má funkci v těle člověka?
No, tlusté střevo je velmi důležité. Když se ho lokalizujeme nejprve, tak vlastně ono navazuje na tenké střevo a končí teda konečníkem. Jeho hlavní funkce je, že vlastně vtřebává vodu. To znamená, že ta trávenina, odborně chymus, se dostane z toho tenkého střeva, kde se vtřebávají živiny, do toho tlustého, a vlastně každý den je to asi litr a půl této tráveniny, a v tomto střevě se asi 10x skoncentruje asi na 150 ml. To znamená, že vlastně to, co jde, tak se vstřebá ještě v tom střevě z té tráveniny a pak odejde jako stolice. Další vliv je, kromě vody se tam střebávají ještě vitamíny, které jsou důležité například pro krvetvorbu nebo pro funkci nervového systému a nebo pro sláživost krve a tak.
Teďka hodně opakované slovo je mikrobiom. Vysvětlili byste posluchačům, co je to mikrobiom?
Ano, mikrobiom, dříve se říkalo střevní mikroflora, tak to jsou vlastně takové ty v uvozovkách hodné bakterie, které jsou právě ve střevě a pomáhají vlastně s tím trávením a vstřebávání různých živin.
A je to tak, že tedy, když ta mikroflora není v pořádku, tak může vzniknout karcinom, nebo
je
to s tím
tak,
vůbec
nesou? Je to tak.
S tím souvisí?
Je na to mnoho studií, je to, řekl bych, takové jako horké téma, nebo bylo, řekl bych, tak třeba před 10 lety, ale pořád přetrvává a ta karcinogeneze nebo vznik těch nádorů se právě jakoby dává do souvislosti i se změnou toho mikrobiomu.
Té mikroflory.
Kromě jiných onemocnění, třeba jako řekněme Crohnova choroba nebo
a další. Co v těch rizikových faktorech, co dalšího může ovlivnit vznik rakoviny tlustého střeva, nebo možná co vůbec ovlivňuje změny mikrobiomu?
Tak ty rizikové faktory jsou, řekl bych, ovlivnitelné a neovlivnitelné. To, co mi nemůže ovlivnit, tak je věk. My víme, že vlastně a z těch různých epidemiologických studií, že výskyt toho kolorektálního karcinomu výrazně narůstá v 50 letech věku, dochází vlastně svého maxima okolo 70 let věku. Ale to, co právě je taky, řekl bych, relativně aktuální věc, že se ukazuje, že taková ta magická hranice těch 50 let se posouvá níže, řekněme do 45 let, což má pak jako různé konsekvence s tím, kdyby jsme vlastně měli začínat s tou sekundární prevencí, s tím screeningem. Co se týká té primární prevence, kde můžeme ovlivnit ty rizikové faktory, tak tam určitě bychom se, nebo to, co my doporučujeme, je upravit životní styl a jídelníček. To znamená, že vyvarovat se těm rizikovým potravinám, jako je červené maso, jako jsou různé uzeniny a tuky.
Buček.
A buček je taky. A to, co naši pacienti někdy nerádi slyší, je, že rizikovým faktorem je alkohol, a to včetně piva, který právě jakoby v České republice se pije relativně hodně. Ale naopak zase to, co je protektivní, tak je ovoce, zelenina, ryby. A řekl bych, to v České republice až tolik zase prostě nevíme. No a to, co je důležité, je také ten, co týká toho životního stylu, je pohyb. Jo, protože se ví, že obezita vlastně má vlastně negativní vliv a je spojená s kolorektálním karcinomem, ale je to i například cukrovka, diabetes mellitus druhého typu, je to metabolický syndrom jako takový a dále kouření.
Určitě kouření. Já si myslím, že zaznělo ve všech našich podcastech o prevenci rakoviny jako jeden z hlavních právě těch rizikových faktorů. Já se vrátím zpátky k tomu alkoholu a k tomu ovoci. Jakým způsobem konkrétně alkohol poškozuje tu střevní stěnu? Jaký je tam mechanismus zatím?
No tak aby úplně přesný mechanismus, to já neznám. To je, já řekl bych, že už je taková jako odborná jako konkrétní věc. Ale je fakt, že já spíš na ten alkohol, vždycky jsem se zaměřoval třeba na to červené maso, protože mě překvapilo, teď nedávno jsem četl práci, že IARC, což je prostě Mezinárodní agentura pro výzkum a rakoviny, tak označila právě červené maso za karcinogen první třídy, jo, což prostě když si, je ten nejvyšší. Jo, takže jako je fakt, že to může být tak jeden z důvodů, proč v České republice ten kolorektální karcinom byl vždycky velkým problémem, protože my tady máme tu tradici prostě toho červeného masa a těch párků a těch uzenin.
Tam je asi mechanismus toho, že když se to vstřebává v tom, nebo tráví v tom tlustém střevě a v tom tenkém, tak vznikají nějaké metabolity, které poškozují tu střevní stěnu.
To je určitě
pravda. Je to o tom. A co se týče ovoce a zeleniny, tak jakým způsobem působí protektivně? Je to kvůli vláknině, kvůli tomu čištění toho střeva?
Vláknina je velmi důležitá, to jste řekla dobře, protože vlastně tím, když máme dostatek vlákniny, tak dochází vlastně k tomu promíchání v těch střevech a vlastně, že odejde velká část těch škodlivých látek jakoby ven v rámci stolice nebo jako stolice.
Že se to na to nabalí a zkrátka, takže určitě nezapomínejte ovoce, zeleninu se vysokým obsahem a vlákniny. A stejně tak v celozrnném pečivu a určitě v dalších. A pane docente, jaká je incidence rakoviny tlustého střeva v České republice versus ve světě? Já jsem na začátku zmínila, že to je nějakých 7,5 tisíce případů ročně. A muži, ženy, kdo častěji?
Tak té první části otázky, to je velmi důležité, protože ještě před, řekněme, 10 lety Česká republika, to se všude psalo, byla na tom nelichotivém prvním místě. Ale když se vlastně podíváme na ten vývoj té incidence, to znamená výskytu, a tak vidíme, že došlo k významným změnám, protože od roku 2000, když tady probíhá, kdy tady probíhá ta organizovaná prevence, tak do roku 2017, co jsou poslední data, která jsou k dispozici, tak víme, že ta incidence nebo ten výskyt poklesl o 20%. A co je ještě důležité, že i úmrtnost, ta poklesla dokonce o 40%, takže my jsme se z toho prvního místa v těch celosvětových statistikách dostali asi na nějaké 26. místo a v Evropě jsme 15. A co se týká toho pohlaví, tak kolorektální karcinom je častější u mužů, než je u žen.
To, když slyším, že takový pokles, tolik procent mělo právě od zavedení toho screeningového programu, i když na něj chodí 1% lidí, to si nedokážu představit, kde bychom byli, kdyby chodili všichni.
Ono jde o to, že vlastně to 1% chodí jenom přímo na tu kolonoskopii. Ale ono pak je zhruba asi 35% lidí, kteří vlastně se na tu kolonoskopii taky dostanou, ale dostanou se a vlastně jinou cestou. Čili těch 35% má takzvaný test na okultní krvácení do stolice, který zhruba asi řekněme v 6-7% je pozitivní, takže ti to lidé jdou taky na kolonoskopii. A pak je potřeba ještě si uvědomit další věc, že na kolonoskopii pacient přijde i jiným způsobem než v rámci té prevence. Takže my teď jsme dělali nedávno a takovou analýzu a zjistili jsme, že přibližně asi 50% lidí, kteří jsou starší 50 let, což je okolo něco přes 4 miliony lidí, tak mělo nějakou formu té prevence v rámci posledních 3 let.
Provedenou.
No, buď šli teda na ten test, anebo měli tu kolonoskopii, což je relativně dobré, protože tam mezinárodní doporučení říkají, aby ten screening nebo ta prevence byla účinná, tak minimálně 40% lidí z té populace by si měl účastnit, ale ideálně by to bylo více jak 60.
My než jsme začali natáčet, tak jsme si povídali o tom, že ta koloskopie je lepší než ten TOX, a to z toho důvodu, že TOX nemusí vždycky ukázat ten výsledek tak, jak to je. Tak mohli byste to přiblížit i našim posluchačům?
No, ta kolonoskopie je vlastně cíl. Kolonoskopie znamená, že vlastně vám vyšetří to tlusté střevo a konečník endoskopem, kdy opravdu prostě máme tam kameru, projdeme celé to tlusté střevo tam a zase naspátek a v podstatě prohlédneme si celou tu sliznici, fouká se tam vzduch nebo oxid uhličitý, takže my vidíme takovou trubici jako to střevo, a když tam cokoliv podezřelého najdeme, tak můžeme buď si vzít biopsii takovýma kleštěma, nebo když tam vyroste ten polyp, ta přednádorová léze, z které pak může vzniknout ten nádor, tak to můžeme odstranit takovou kličkou nebo nějakými speciálními našimi jako přístroji. Takže to je to, kam my směřujeme. A ovšem, ale samozřejmě ta vyšetření konečníku je jako v současné době nebo pro tu populaci, pro lidi, ne úplně příjemné a ne úplně rádi na to chodí. Takže ten systém je vymyšlený tak, že to je kombinace toho jednostupňového, to je ta kolonoskopie, a dvoustupňového přístupu. A ten první stupeň je právě test na okultní krvácení do stolice, okultní proto, že není okem viditelné a spočívá v podstatě v tom, že se vzorek stolice dá do nějaké nádoby, kde prostě nějakým pufrem nějak reaguje a ukáže se prostě, jaká je tam hladina hemoglobín, to je krevní barvivo. Když je vysoká, tak to znamená pozor, může tam být nádor, vy byste měli jít na kolonoskopii.
A když, já jsem ráda, že jste zmínil to skryté, protože častokrát může lidi vyděsit, že mají na svojí stolici krev, protože, nebo se třeba po když jdou na velkou, tak se utřou a mají na toaletním papíru krev. Tohle to je tedy vyděsit nemusí v riziku rakoviny.
Ne, naopak, to by je mělo vyděsit ještě víc, protože pokud máte krev na stolici, nebo vyděsit, to není asi správné slovo, ale mělo by je to vést k tomu, aby šli za svým praktickým lékařem, který je odešle na tu kolonoskopii. Protože jsou 3 hlavní příznaky, které jsou spojené s kolorektálním karcinomem. Je to právě enterohagy, neboli krev ve stolici, anémie, neboli chudokrevnost, a hubnutí. Čili pokud tyhle 3 věci se objeví, a tak to krvácení ve stolici je nejčastější, tak pokud toto se objeví, tak by měla být provedena kolonoskopie. Ono často se ukáže, že pacienti mají hemeroidy, jo, což je prostě benigní necoubná záležitost. Nicméně přitom se vyšetří celé to střevo a jelikož ten nádor se vyvíjí dlouho, to může být až 10 let, než se z té normální sliznice vyvine nádor, tak tuto dlouhou dobu vlastně mají ti lidé, řekl bych, klid, pokud ta kolonoskopie byla dobře provedená, že ten nádor tam nevznikne.
Já si myslím, že právě nám chodily otázky a nakonec to byly hemoroidy. A vysvětlíte ještě možná blíž, co jsou hemoroidy?
Ano, hemeroidy jsou vlastně žíly, které jsou okolo konečníku a ty při nějakých mechanismů, je to trochu na sezení a tak, nebo po porodu, že když tam působí vlastně tlak na ten konečník, tak oni se zvětší a vlastně ta krev tam městná, jakoby, jako v těch žilách a z toho může být to krvácení.
Že ale i s tím by si tedy měli zajít
určitě,
k lékaři.
Jo. To samozřejmě hemeroidy se léčí buď konzervativně, to znamená jako pomocí čípků, mastiček, nebo endoskopicky, kdy se podváže ten hemeroid, anebo chirurgicky, kdy už prostě se udělá jako trošku větší operace. Takže to určitě je věc, kterou by bylo dobré nějakým způsobem řešit, ale nejedná se tady o nějakou přednádorovou lézi.
Mm-hmm. Vy jste částečně už zmínil ty příznaky rakoviny tlustého střeva. Pojďme se u toho ale ještě zastavit. U každého z těch tří, které jste zmínil, myslím, že krvácení jsme možná pokryli. A druhé jste zmínil anémie. Co to česky znamená?
To je chudokrevnost. To je chudokrevnost a vlastně v případě takzvané ztrátové anémie, tak tam může být příznakem různých chorob, ale jednou vlastně skupinou jsou nádorové nebo nádory nejenom tlustého střeva, ale i vůbec celého toho trávicího traktu. Ale to tlusté střevo je nejčastější.
Jak člověk přijde na to, že má anemii?
No, tak ta chudokrevna se projevuje tím, že pacient je bledý, například to je vidět, ale zejména taky tím, že je dušný, že se zadýchává, jo, že vlastně nějaký nedostatek krve, to znamená vlastně nepřenáší se kyslík tak, jak se má, takže taková ta únava a únava a dušnost jako bývá nejčastější.
A zjišťuje se to tedy hádem chudokrevnost, tak z krve?
Ano, z krve. Když odběr krve se udělá se krevní obraz a tam vlastně to krevní barvivo, ten hemoglobín je nižší a červené krvinky jsou nižší a to pak už vlastně ten odborník, ten lékař už to pozná.
A jako poslední jste zmínil hubnutí, tak za jak dlouho dobu třeba člověk může takhle zhubnout a o kolik kilo?
To je dobrá otázka, ale myslím si, že na to nejsou přesná nějaká data, která říkají, když zubnete 6 kilo za půl roku. Spíš jde o to, že to hubnutí je neplánované samozřejmě a je jakoby progresivní, že pacient prostě jakoby by hubne a neví proč.
A může to být, třeba není to v kontextu kilo a půl, že by se lidi teďka doma vážili, ale je to opravdu nějaká větší úbytek hmotnosti 5-10 kilo. A je tam, pane docente, ještě něco dalšího, co jsme nezmínili, třeba na co by si měli dávat lidé pozor v kontextu zdraví svého střeva, možná co třeba průjmy a zácpy můžou být i oni příznakem?
Ano, určitě můžou. Já jsem řekl tyto tři nejčastější, ale těch příznaků je víc a průjem a zácpa tam určitě patří. Ono jde o to, když má někdo průjem, tak stejně v rámci vyšetřovacího programu, a pokud ten průjem trvá delší dobu, je jako chronický, nebo znova se prostě opakuje, tak zde vlastně musíme vyšetřit a kromě jiných věcí i to, jestli není zánět ve střevě, vlastně stoupá vlastně výskyt těch idiopatických středních zánětů, jako je Crohnova choroba nebo ulcerozní kolitída, takže to určitě by bylo dobré kolonoskopii provést.
Vyšetřit. Mm-hmm. Na tu kolonoskopii vás odešle váš praktický lékař, většinou to tak chodí?
Je to, když se bavíme o prevenci, tak nejčastěji na kolonoskopii pošle praktický lékař, neboť praktičtí lékaři a gynekologové jsou ti, kteří právě dělají ten test na okultní krvácení do stolice. Dominantně teda praktičtí lékaři a když je pozitivní, tak vás pošle. Zároveň, když máte nějaké obtíže, tak vás taky pošle na kolonoskopii. Já například v mé gastroenterologické ambulanci mám také pacienty, kteří přijdou a mají nějaké obtíže, tak ty posílám na kolonoskopii.
Na kolonoskopii. Mně to nedá, já se prostě zastavím u toho, aby jsme si i takhle v poslechově jenom v audioverzi řekli o tom, jak přesně v tom toxu postupujeme. Co dostane člověk od toho praktického lékaře domů?
Já nejdřív bych řekl ten systém obecně, protože ano, to je taky určitě důležité, protože ten screeningový program se vyvíjel velmi dlouho a myslím si, že teď je jako relativně jako dobře nastavený. V zásadě 50 let věku. Když je někomu 50 let, tak od té doby může jít na screening a to právě praktický lékař nebo gynekolog mu každý rok dá ten test na okultní krvácení do stolice. Když je negativní, tak znova přijde za rok. Když je pozitivní, tak ho pošle na kolonoskopii. V momentě, kdy je někomu 55 let, tak si může říct, OK, mě tohle to vyhovuje a pořád chodí na tyto testy, ale ta interval je už 2 roky, anebo si vybere rovnou takzvanou screeningovou kolonoskopii, to znamená bez ničeho, jenomže je mu 55 let, tak tam jde. Když je to negativní, tak za 10 let se to má zopakovat. A když je to pozitivní, tak záleží, co, jakým způsobem je to pozitivní. Když tam nějaký polyp, tak pak to znamená, že tam je vyšší riziko vzniku polypů, tak se chodí třeba po roce, po 3 nebo po 5. A teď je velká novinka, od července by mělo platit to, že ta screeningová kolonoskopie není od 55 let, ale posouvá se na 50. To znamená, že v 55 letech už si můžete vybrat, jestli chcete tento tox takzvaný, anebo jestli chcete na tu kolonoskopii. Mm-hmm. Takže to je to, jak je to organizováno. Toto ještě důležitá věc, toto se ale týká jako běžné populace. Pak ale samozřejmě existují nějaký vlastně někteří lidé, kteří mají takzvané vysoké rodinné riziko, nebo mají nějaký vrozený syndrom, který je spojený s kolorektálním karcinomem, tak ty by měli chodit ale v jiných intervalech přesně daných. Většinou je to tak, co se týká toho rodinného nádoru nebo familiárního, tak je to o 10 let dřív, než to bylo diagnostikováno u toho příbuzného. To znamená například u tatínka byl diagnostikován v 50 letech karcinom, takže ten syn by měl jít ve 40. A ta skupina, kde jsou to ty vrozené syndromy jako familiární adenomatózní polypóza nebo Lynchův syndrom, tak ta se řídí úplně speciálními intervaly, tam například 35 let se chodí na tu kolonoskopii. Když se vrátím teda k tomu testu na okultní krvácení do stolice, tak ten se vlastně provádí tak, že to je taková nádobka, která má víčko a vlastně k tomu je ještě taková sada odběrová, to vy si dáte vlastně do té mísy, teď tam vlastně spadne ta stolice a vy odšroubujete to víčko, teď naberete trošku té stolice, tak jako hygienicky, a vložíte to do té nádobky a tu odnesete praktickému lékaři, anebo se to posílá do laboratoře. To je úplná novinka teďkon, že vlastně letos probíhá takzvaný pilotní projekt, který organizuje Ministerstvo zdravotnictví, a ten vlastně zkoumá to, jestli by ty lidi to víc jakoby nemotivovalo, kdyby kromě nějakého pozvání, že mají přijít na ten screening, tak že dostanou už rovnou tuto odběrovou sadu. Takže vlastně v letošním roce už od ledna bylo asi 10 000 lidí, 10 000 pojištěnců VZP dostalo to právě tento dopis s tou nádobou.
To už to asi nemůže být ani pohodlnější, že dostanete test domů a sami ho potom zabalíte a odešlete, že nemusíte vlastně ani nikam chodit. Jsou z toho nějaké výsledky už, kolik lidí?
Ještě ne, to je na to je brzo, protože ona ještě i ta krize koronavirová to trošku odsunula, čili těch posledních 3 000 vlastně dopisů s těmi testy odešlo vlastně teď během června, ale ukazuje se z zahraničí, že to má efekt, že, jak vy říkáte, že už, když už to teda dostane ten člověk jako přímo i s tou odběrovou nádobou, takže to je o něco vyšší šance, že to udělá tu věc. No. A jinak to vyhodnocení, tento projekt má na starosti ÚZIS, Ústav zdravotnických informací a statistiky, takže to určitě bude velmi dobře jako zpracované. Tak já doufám, že třeba na podzim už bychom mohli mít první výsledky.
Tak já budu moc držet palce. A třeba to do budoucna bude motivovat i někoho k tomu, aby třeba později přešel právě na ten program s tou kolonoskopií. A co se týče té kolonoskopie, vy jste zmínil už v průběhu toho, že se tedy někam zavádí kamera, že něco prohlížíte. Předpokládám, že teda v tu chvíli musí být to střevo dobře přehledné, musí být čisté. Jak se to střevo vyčistí před tím zákrokem?
Ano, to vyčištění je klíčové. Je klíčové proto, aby jsme jako dobře provedli tu kolonoskopii, aby jsme tam viděli, ale je i klíčové, že to velmi závisí na spokojenosti toho vyšetřovaného. Protože mi se často stává, že ty pacienti říkají, že to vyšetření zdaleka nebylo takové, jak se obávali, ale že mnohem horší byla ta střevní příprava. Přijde o to, že vy vlastně musíte pít projímadlo, aby to vlastně tu stolici sebou odneslo a to není příjemné, protože když pijete projímadlo, musíte chodit často na záchod a ono teď se ukázalo, že vlastně úplně nejlepší je takzvaná dělená příprava, to znamená, že vy to projímadlo, dřív to bylo tak, že se vypilo vždycky večer před tím výkonem a teď se to má udělat tak, že se polovina vypije večer a polovina se vypije zhruba 4 až 6 hodin před tím, než jdete na ten výkon. Jo. To znamená, ale když jde někdo třeba v 8 ráno, tak on vlastně večer si někdy okolo 7 dá tu první dávku a pak vlastně třeba si jde lehnout a pak se musí ve 2 zbudit nebo v 1 a prostě zase vypít ten zbytek a vlastně pak chodit na ten záchod. Takže je fakt, že toto je velká limitace. Na druhou stranu, pokud vy toto absolvujete, jdete na kolonoskopii a je negativní, tak 10 let byste prostě měla mít klid, že prostě ten nádor nemáte. No. A ještě nedávno se používal vlastně takový vysokoobjemový roztok, to znamená, to byl polyetylen glykol, byly se 4 litry.
To si pamatuju, že jsme dávali.
A to pacienti ne každý to zvládnul, takže v současné době je na trhu několik dalších preparátů, které jsou nízkoobjemové, kdy vlastně to nejsou 4 litry, ale je to třeba jenom, řekněme, 0,5 litru. Ale tam je zase problém v tom, že vy sice máte vypít 0,5 litru toho přípravku, ale musíte vypít tomu hodně litrů vody, třeba až 3 litry vody, což když pijete 4-litrový přípravek, tak většina pacientů už to dopije, protože prostě má před sebou ty 4 sáčky, který si naředí a vypije to. Ale když máte jenom tu třeba jeden malý sáček nebo nádobu, tak vy to jakž tak vypijete, ale pak už třeba už je to složitější, už se nechce pít ten zbytek. Jo? Takže já to samozřejmě respektuju, že to je složité, ale všem vlastně svým pacientům říká, ať si opravdu na tom dají záležet, protože největší problém té kolonoskopie je, lidi se bojí, že se střevo protrhne, nebo že to bude krvácet. To samozřejmě se v velmi, velmi vzácných případech může stát, ale ve velké většině to ten endoskopista dokáže vyřešit. Ale problém je, když my tu kolonoskopii uděláme, to střevo není dobře připravené, tak my prostě nemůžeme říct, vy jste v pohodě, máte 10 let klid, protože já jsem to neviděl, to střevo pořádně. Já jsem neviděl tu sliznici, jestli tam není nějaký plochý polyp, prostě, který bývá prostě zrádný. No. Takže proto všem doporučuji, opravdu věnujte se té přípravě, je to pro vaše dobro.
A musí se to potom opakovat, teda předpokládám to
musí
vyšetření.
Musí se opakovat, mm-hmm. Skupy, ano.
A musí být pacient hospitalizován, když vlastně dělá tuhletu přípravu?
Ne, zdaleka ne. Ne, řekl bych, že 99% lidí to má bez hospitalizace. Samozřejmě u starších pacientů nebo nějakých hodně nemocných pacientů tak výjimečně hospitalizujeme.
Vy jste zmínil, že vlastně toto vyšetření po 55. do budoucna 50. roce je v rámci toho screeningu hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Mohou si to pacienti třeba mladší zaplatit i sami, anebo vůbec je o to zájem, že by třeba mladí pacienti, a má to smysl hlavně u mladších toto vyšetření provádět?
Zájem je o to veliký. Musím říct, že právě to, já dřív v UN jsem to nepozoroval, ale v Mediendu teď vidím, že o to prostě veliký zájem, protože pacienti více se zajímají o sebe a jsou někdy, řekl bych, až hodně opatrní. Co se týká, řekl bych, jako běžného občana, tak prevence třeba ve 30 letech podle mě nemá smysl, co se týká toho kolorektálního karcinomu. Nicméně, kde opravdu má smysl, tak je u těch pacientů vysokorizikových. To znamená, pokud někdo to, jak jsem říkal, měl v rodině u mladého příbuzného, nebo má právě ten nějaký vrozený syndrom. Otázka je těch 45 let, třeba jak jsme se o tom bavili na začátku, že ta naše taková paradigmata, to, čemu jsme věřili strašně dlouho, tak se začíná pomalu měnit, že ta padesátka není vlastně takový ten, ta čára, kde se to výrazně zvyšuje, ale už se to posune do těch 45 let. A je potřeba si uvědomit, že přes 80% těch nádorů vzniká cestou těch takových těch výrůstků, těch polypů, těch adenomových polypů. A pokud v 50 letech se začínají hodně objevovat nádory, tak je jasné, že třeba 5 let předtím už tam jsou ty polypy a kdyby se odstranil, tak by vůbec k tomu nádoru jako nedošlo. Proto my víme z těch dat z toho národního programu, že v podstatě ten výskyt, nebo to, kolik je těch polypů, je v Čechách velmi časté, protože asi už u 35% vlastně lidí byly odstraněny ty adenomové polypy, to znamená, že vlastně dřív se zamezilo tomu nádoru, ještě než vznikl.
My jsme se totiž bavili, to je přesně to, co jste říkal, když jsme začali natáčet, že to je nejlépe preventabilní nádor právě přesně, když se ta koloskopie dělá a dělá se tak, jak má v těch intervalech, kterých se dělat má. Zmínili jsme tady několikrát strach a obavy třeba z toho vyšetření, ať už přímo z toho výkonu nebo z té přípravy předtím. V médiích, nebo i myslím, že s Tomášem Šepkem jsme to rozebírali, tu kapsličku, to, co spolknete, to, co se může projít tím, že a vyfotit toto střevo. Tomáš, tuším, zmiňoval, že ta limitace toho je to, že to jenom vyfotí, že to nenatáčí. Vysvětlíte nám trošku možná i z vašeho pohledu, co to tady znamená?
To se říká kapslová kolonoskopie a je to taková velmi moderní metoda a jako já jsem jeden právě z lékařů, kteří to tady zavedli v České republice, nebo respektive dělali jsme to na to určité odborné studie, ale takový ten optimismus, který já jsem měl zpočátku, tak už ho tolik nemám, protože zatím to vyšetření je velmi drahé. To je největší limitace, že to vyšetření jako i s tím vyhodnocením stojí okolo 25 tisíc, což je prostě hodně. Další věc, že to nehradí pojišťovna. Ale co to vlastně je? Jde o to, že to je taková kamerka, je to jako, my říkáme vždycky, větší antibiotikum. A ona má vlastně na obou stranách vlastně kameru, nebo taková, vypadá jako pilulka, která má dvě kamery. A ten pacient to spolkne a ono to prochází vlastně tím trávicím traktem a obě dvě ty kamery dělají fotky. Ten pacient na sobě má takový pás, kde má, vypadá to něco jako třeba, když se dělá EKG, ale je to také už sofistikovanější a ten vlastně jako zaznamenává ty fotky a přináší to zvaného data rekordéru, to je tak, vypadá jako Walkman, nosí se to takhle u pasu a ono to prostě udělá těch 10 000 fotek, to se pak nahraje do počítače a z toho vznikne vlastně film a ten lékař, ten endoskopista a v současné době teda to vlastně začínáme s tím ve vojenské nemocnici, třeba sestry to prohlíží, tak vlastně se na to musí podívat nebo se na to podívá a teď vyhodnocuje, co tam vidí. Má to tu nevýhodu, že když děláte endoskopii jako takovou, tak to je prostě hadička, která má na konci kameru. Vy to ovládáte, vlastně pomocí vypadá to v ruce jako joystick, nebo něco, takový dvě kolečka, to ovládáte. Takže vy, když něco vidíte, nezdá se vám to, tak se na to zaměříte a prohlížíte si to, můžete to zvětšit, obarvit nějakým způsobem a tak. Když máte ještě pořád podezření, tak zavedete do toho endoskopu kleště nebo nějakou kličku a vezmete si vzorek. Ten vytáhnete, pošlete ho na histopatologické vyšetření a to vám dál pomůže. To je ta kapsle neumí. Ta kapsle prostě tu vyspolknete a ona jede směrem dolů. Jo? Takže ona jede směrem vlastně od pusy do konečníku. A takže se může stát, že prostě jako ona třeba jede a teď něco zajímavého zahledne, ale jede se dál. Jo? Takže, ale to je vlastně ten smysl, že ona by vám měla určit, ano, to je v pořádku, nebo pozor, tady to je potřeba nějak vyšetřit. Takže když něco vidí, například když se bavíme o té kapsle kolonoskopii, když vidí polyp ve střevě, tak řekne pozor, tady je polyp, měl byste jít na kolonoskopii.
A je to teda vhodné pro ty pacienty, kteří se toho bojí, nebo proč vlastně se s tím začalo, proč se ta technologie vyvinula?
Je to tak, je to tak, že prostě jako pro pacienty, kteří se bojí, tak je to taková určitá alternativa, ale je potřeba opravdu říct, že je to alternativa, která, když je pozitivní, tak stejně ta kolonoskopie by měla být. Ale je fakt, to je podobně jako u těch toxů, těch testů, kde člověk prostě si řekne, tak já na tu kolonoskopii půjdu, protože už jsem nějaký test měl pozitivní. Jo. A ta technologie opravdu je velmi teď už jako progresivní, teď už je druhá generace té kapsle a ty obrázky jsou prostě jako velmi, velmi kvalitní z toho. Ale opět zase je důležité říct, že je tam vyžadována ta střevní příprava. což někdy narážíme na to, že vlastně pacienti se mě ptají, jako můžu mít kolonoskopii bez té střevní přípravy a tu kapslovou, a já říkám, že to bohužel nejde. Vím, že teď na nějakých odborných akcích ještě před koronavirem, tak jsem viděl vlastně kapsly, která byla založena i na taková kombinace CT kolonografie, což je rentgenologické vyšetření, a té kapsle, kde ta příprava nemusela být, ale řekl bych to zatím ve stádiu nějakého vývoje.
Tak já věřím, že právě ta technologie se bude i v následujících letech vyvíjet mílovými kroky. A kam vůbec celá budoucnost endoskopie, koloskopie a právě i třeba té kapsličky dál směřuje? Kde vy to vidíte?
Vidím to, řekl bych, ve dvou takových cestách. Ta první je diagnostická a ta druhá je terapeutická. To, co se děje už teď, je, že vlastně ty přístroje, ty endoskopy, ty opravdu, řekl bych, každý rok se vylepšují, neustále se vylepšují. My dokážeme například nějakou chromodiagnostiku, to znamená, vidíme nějaký kopeček, ten polyp, který tam vyroste, a dřív jsme na něj dávali tak pomocí katétru barvičku. To děláme stále, ale teď to můžeme udělat tak, že přepneme jeden čudlík a vlastně takové to speciální zobrazení už máme takhle elektronicky. To je jedna věc. Druhá věc je, dřív se používaly jiná optika, teď máme HD endoskopy, prostě moderní, teď i monitory, všechno, takže opravdu ten obraz je fantastický, který když máte dobré vybavení. Co se týká té diagnostiky, tak absolutně teď největším hitem poslední dva roky je umělá inteligence. Čili to, co se teď zkoumá, je to, a že v podstatě ta umělá inteligence funguje ve dvou úrovních. Za prvé je, že pozná, že tam něco je, že tam pozná je ten polyp, a ta druhá úroveň je, že i dokáže diagnostikovat, jaký je to polyp. Jestli je není nebezpečný, středně nebezpečný, hodně nebezpečný, a jak se má postupovat. No a pak je ta terapie, protože, jak jsme se právě bavili na začátku, ten screening, jako i když někdo přijde na screening, to znamená, že nemá žádné příznaky a jenom se rozhodne jim třeba 55 let, tak je prokázáno i na těch našich datech v České republice, že je mnohem, mnohem větší šance, že když už se najde ten nádor, tak je v takzvaném časném prvním stádiu. Jo, což prostě je až v 45% u toho screeningu, což je hodně, a je to velmi důležité, protože my nejenom, že dokážeme odstranit ty adenomy, ty polypy, ale dokážeme jako endoskopisti vyřešit hodně těchto časných nádorů. Jsou na to moderní technologie, jo, různé resekce a disekce, a teď dokonce je i taková moderní technika, kdy my dokážeme udělat takovou mini operaci, kdy pomocí takového nástavce my si chytneme celou tu lézi, celý ten polyp nebo celý ten nádor i s celou střevní stěnou, tam vlastně vyřízneme to ven a zároveň v tom samém okamžiku to sešijeme. Takzvaná metoda FTR, to znamená jako resekce celé střevní stěny.
Jak dlouho tohle trvá? To se je v řádu sekund, cvaknete a je to rovnou sešité?
Ne, to tak není. Je to, řekl bych, řádek minut až desítek minut. Trvá jenom to vlastní prostě.
To obejmutí.
Nebo respektive to relativně rychle je to uříznutí. Ale problém je ten, že vy vlastně musíte dobře dostat do toho cylindru, do toho nástavce, který je součástí toho celého zařízení, jakoby ten nádor, který on je tam přirostlý k tomu. Takže v tom je to složité, a taky je složité, že vy vlastně se musíte vůbec k tomu dostat. To znamená, když někdo má takový problém v konečníku, tak to je relativně snáze řešitelné, než je to v pravém tračníku, kde vlastně musíte celý ten 1,20 m prostě, nebo metr se dostat tam, kam vy potřebujete.
Hodně daleko.
A já si ještě můžu jenom k tomu konečníku, protože velký rozdíl, proto se mluví kolorektální karcinom nádoru tlustého střeva a konečníku, ten konečník je velmi specifický. Jde o to, že pokud je nádor na tlustém střevě, na volném střevě, tak ten se relativně dobře dá operovat. To znamená, prostě uřízne se to nad nádorem, pod nádorem to střevo a sešije se, udělá se fá anastomóza. Někdy se musí udělat takzvaná stomie, ten vývod. Když se operuje rektum, tak to vlastně ten konečník nebyl rektum, tak ten je v malé pánvi a tam je velmi složité se dostat. Ve vojenské nemocnici se to operuje robotem, pan doktor Langer tam dělá výborné operace. Nicméně někdy, pokud je to, řekl bych, do těch 7-10 cm od toho vlastně vyústního, toho anu, od toho vyústního konečníku, tak se může stát, že ta stomie, neboli ten vývod je trvalý. A v ten moment právě pokud my jsme jako schopni a můžeme to odstranit endoskopicky, tak my vlastně všechno děláme skrz tu hadici, takže my vůbec vlastně nejdeme skrz břišní stěnu, tak my můžeme tomu pacientovi zachránit nejenom život, ale i kvalitu toho života.
Kvalitu života, a to je velice, velice důležité. Pane doktore, moc děkuju. Bylo to neuvěřitelně zajímavé povídání. Já bych si s vámi povídala ještě hodně, hodně dlouho. Bohužel nás trošku dneska tlačí čas. Ale pojďme ještě možná zodpovědět jednu hodně často kladenou otázku na našich sociálních sítích a webu. Jestli koloskopie bolí?
Koloskopie by neměla bolet. Koloskopie je nepříjemná, určitě to vždycky říkám mým pacientům. Nicméně já jsem vždycky razil tu teorii, že podáváme pacientům nějaké léky. Do žíly, to znamená pacient přijde, dostane lék do žíly, je to proti bolesti, trošku naspaní. A všechny mé endoskopisty, mé lékaře, kteří se mnou pracují, tak učím, jak ta technika by se měla správně udělat. A jak říkám, ta největší odměna vlastně pro nás je, když ty pacienti řeknou, no a kdybych nemusel pít to projímadlo, tak ta kolonoskopie byla vlastně celkem v pohodě.
Vlastně se o nic tak velkého nejednalo. Tak já věřím, že vás to, milí posluchači, inspirovalo k tomu, že až vám odbije 50 nebo 55, tak určitě se o tom se svým praktickým lékařem poradíte a objednáte se na screeningovou koloskopii. Moc děkuji, pane docente, ještě jednou, že jste přijal naše pozvání, a vám díky, milí posluchači, že jste zaposlouchali do dnešního podcastu zaměřeného na prevenci a diagnostiku a rakoviny tlustého střeva a konečníku. Můžete nás sledovat samozřejmě i na sociálních sítích, na Instagramu, Facebooku a nově i YouTube, takže klikněte na sledovat a můžete čerpat další podcasty, články nebo rozhovory. Stejně tak už zase budeme pořádat workshopy, jednak ve školách, firmách, ale i veřejné, takže sledujte náš kalendář na Facebooku a určitě se na nějakém brzy uvidíme. Ještě jednou velké díky Events and Productions, v jejich studiu nahráváme i dneska, a díky ještě jednou tady, pane docente, a těším se na viděnou třeba na nějaké naší panelové diskuzi.
Ještě jednou děkuji za pozvání a příjemný rozhovor.
A střevu zdar. Díky moc.